Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast ψυχολογίας «Το φλέμμα μέσα μας». Σήμερα έχουμε τη χαρά να μαγνητοσκοπούμε το επεισόδιο μας αυτό από το ξενοδοχείο Grand Hotel Palace που βρίσκεται στη Μοναστηρίου 305 στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε έναν υπέροχο χώρο που έχει εξαιρετικά δωμάτια και αίθουσες. Θα μιλήσουμε για ένα δύσκολο θέμα, παράλληλα όμως και ένα έτσι θέμα που μπορεί να μας κινητοποιήσει αρκετά και να μας προχωρήσει ίσως και να μας εξελίσσει στη ζωή, παρά τον πόνο που μας προσφέρει σε πρώτη φάση. Έλενα, μιλάμε σήμερα για την απόρριψη.
Ένα δύσκολο θέμα σε ένα ωραίο περιβάλλον για να το κάνουμε τελικά ωραίο θέμα στο τέλος.
Πάρα πολύ ωραίο, ακριβώς. Θέλουμε να δείξουμε αυτή την αντίφαση τελικά ότι τα τρέπουμε τα πράγματα σε κάτι διαφορετικό. Εγώ όταν ακούω την λέξη απόρριψη προβληματίζομαι και στεναχωριέμαι. Όταν δεν το βιώνω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε, τι είναι η απόρριψη?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την λέξη απόρριψη όταν την σκεφτόμαστε, νομίζω ότι ακόμα και όταν την συζητάμε, όλοι μας ανακαλούμε πολύ δυσάρεστα γεγονότα πάντα. Με πολύ μεγάλη δυσκολία σκεφτόμαστε τις καλές μας διαχειρήσεις, ακόμα και αν έτυχε να κάνουμε καλή διαχείριση σε μία απόρριψη ή σε μία απορριπτική στάση έναντί μας. Οπότε νομίζω ότι το μεγάλο στίχημά μας σήμερα είναι να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλους όσους μας ακούνε ότι η απόρριψη θα μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο ζωής στα χέρια μας για να μαθαίνουμε να βγαίνουμε πιο δυνατοί μέσα από όλο αυτό.
Υπέροχη λέξη το εργαλείο.
Ναι, μ' αρέσει.
Μια ακόμη λέξη που μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιήσω σε αυτό το θέμα που αναλύουμε είναι και το ότι είναι και ένα δώρο. Είναι ναι. Δώρο, η απόρριψη.
Θα μπορούσε να γίνει δώρο αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε σωστά.
Ωραία.
Ταυτόχρονα η απόρριψη, επειδή είναι μια πάρα πολύ επώδυνη και οδυνηρή εμπειρία, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ ψυχοπιεστικά επάνω μας.
Δηλαδή να μας αγχώσει, εννοείς.
Να μας αγχώσει, να μας πληγώσει, να μειώσει την αυτοεκτίμησή μας, να μας κάνει να νιώσουμε πάρα πολύ αδύναμοι για την επόμενη φορά. Όταν σκεφτόμουν το θέμα, έκανα μια ετυμολογική αναζήτηση για το τι είναι η απόρριψη στο διαδίκτυο, σε λεξικά διάφορα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, βρήκα λοιπόν το εξής. Η απόρριψη είναι η άρνηση κάποιου να εγκρίνει ή να αποδεχτεί κάποιον ή κάτι. Η αξιολόγηση κάποιου ως ακατάλληλος. Η αδυναμία του οργανισμού μας να αφομοιώσει ένα ξένο σώμα, αλλά ακόμα είναι και το πέταμα των απορριμμάτων. Σκέψου λοιπόν, πρόσεξε λέξεις, άρνηση, αποδοχή, ακαταλληλότητα, αδυναμία, αφομοίωσης και πέταμα. Άρα ουσιαστικά, σε ένα λεξικό, υπάρχει στο πλαίσιο της απόρριψης πολύ ευρύ φάσμα δυναμικών λέξεων, με αρνητικό
βέβαια,
ακριβώς, σημασιολογικά, είναι όλο το αρνητικό. Άρα λοιπόν σκέψω ότι ένας άνθρωπος καταρχήν θα μπορούσε να βιώσει απόρριψη σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Μπορούμε να βιώσουμε απόρριψη στη δουλειά μας, μπορούμε να βιώσουμε απόρριψη στην σχέση μας, μπορούμε να βιώσουμε απόρριψη στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να θεωρήσουμε, θέλω να το κρατήσουμε αυτό Χριστίνα,
ναι, ναι,
να θεωρήσουμε ότι βιώσαμε απόρριψη σε μία επικοινωνία που κάναμε.
Να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει έδαφος να το εξελίξουμε.
Ναι, γιατί έχει το γνωστικό υπόβαθρο, κάτι που για μας είναι απόρριψη. Δεν είναι απαραίτητα και για τον άλλον. Ακριβώς.
Πολύ σωστά. Κάποιες φορές κάποιος βιώνει έντονα μία απόρριψη.
Ακριβώς.
Φαίνεται να είναι η δική του ερμηνεία στα πράγματα.
Ακριβώς.
Και όχι η πραγματικότητα. Γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος μπορεί να σου πει μία κουβέντα. Το πώς εσύ ερμηνεύεις τα γεγονότα είναι η δική σου θεώρηση. Άρα λοιπόν γίνεται μία γνωσιακή, θα λέγαμε έτσι, γνωστικό λάθος που λέμε και αυτό στην ψυχολογία.
Είναι μια επεξεργασία που κάνουμε μέσα μας με μια γνωστική διαστρέβλωση. Φαντάσου λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι απορρίπτεται, ο άλλος όμως να μην έχει όλη αυτή την πρόθεση,
θέλω
να το μεταφράσει.
Θέλεις να μου πεις αν υπάρχουν κάποια αντικειμενικά σημάδια που δείχνουν ότι η απόρριψη είναι αυτό, ότι απορρίπτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να μου πει κάποιος κάτι που μπορεί να συμβεί που είναι αντικειμενικά απόρριψη?
Κοίταξε, νομίζω ότι όλα έχουν μια αντικειμενικότητα μέσα από ένα υποκειμενικό πνεύμα.
Σύμφωνα.
Δηλαδή,
αλλά
απόρριψη,
αν εγώ σε πάρω το βράδυ να βγούμε τηλέφωνο και μου πεις δεν μπορώ να βγούμε,
να,
δεν θέλω να σε δω.
Να, αυτό είναι το δεν είναι μία απόρριψη. Το δεν προσλαμβάνεστε είναι μία απόρριψη. Δεν είστε κατάλληλος για τη θέση είναι μία απόρριψη. Πρόσεξε όμως, όλα αυτά τα δεν που είναι μία άρνηση, είναι μία απόρριψη.
Ναι.
Άρα θεωρητικά κάθε άρνηση,
απόρριψη.
Κάθε άρνηση είναι απόρριψη.
Αλλά υπάρχει
όμως,
ένα αλλά.
Μπράβο, πάντα, ξέρεις τώρα.
υπάρχει ένα αλλά.
Γιατί, εάν εγώ σου πω, Χριστίνα, δεν μπορούμε να βγούμε το βράδυ. Είναι μία απόρριψη της πρότασής σου για να βγούμε έξω. Κόμμα. Αλλά μπορούμε να βγούμε αύριο.
Γιατί σήμερα πρέπει να κρατήσω τα παιδιά.
Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά δεν είναι μία απόρριψη. Είναι μία επανατοποθέτηση, μία επαναδιαπραγμάτευση. Είναι μία εκ νέου πρόταση πάνω σε αυτό που μου έχεις κάνει. Εάν όμως εσύ σκεφτείς, η Έλενα με απορρίπτει.
Γιατί δεν θέλει να βγει μαζί ακριβώς. Σήμερα. Και ίσως δεν αξίζω να βγω μαζί της και δεν με θέλει για φίλη.
Ακριβώς. Θα σκεφτείς πολύ αρνητικά. Θα νιώσεις ένα αίσθημα θλίψης. Θα νιώσεις μια απογοήτευση. Θα νιώσεις μια ματαιότητα.
Άσχημα συναισθήματα όλα.
Ναι,
και έντονα.
Ναι. Και την αυριανή μου πρόταση δεν θα την ακούσεις καν. Την επαναδιαπραγμάτευσή μου ουσιαστικά.
Μπράβο,
δηλαδή, δεν θα την ακούσεις.
Το έχουμε κάνει πολλές φορές πιθανότατα και πολλοί το κάνουν στη ζωή τους αυτό και λένε μα σου είπα για αύριο και δεν τα ακούνε. Θέλω να μου πεις όμως, αυτό μοιάζει όπως μου το περιγράφεις, σαν κάτι να συμβαίνει και κάποιος να το λαμβάνει με τον α τρόπο και κάποιος με τον β τρόπο. Δηλαδή κάποιος τον βιώνει λιγότερα έντονο, δεν τον απασχολεί αυτό γιατί σκέφτεται ότι είναι πιθανότατα θα πάμε αύριο και κάποιον όμως το βιώνει πιο έντονα και ως απόρριψη. Τι συμβαίνει και το βιώνει πιο έντονα? Και γιατί το βιώνει τόσο έντονα? Πρώτον, η ένταση αυτή γιατί υπάρχει και δεύτερον, γιατί θεωρεί ότι απορρίπτεται?
Κοίταξε, νομίζω ότι η απόρριψη, όπως όλες οι συμπεριφορές των άλλων, ακουμπάνε ή αν θέλεις κινητοποιούν διάφορους φόβους, μύχιους φόβους μας, διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς μας ή ακόμα και πράγματα και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, το οικογενειακό στο οποίο μεγαλώσαμε.
Τώρα χτύπησες φλέβα.
Ναι. Σκέψου λοιπόν, πολλές φορές με ρωτάνε πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει σε ένα απορριπτικό περιβάλλον. Και είναι μια τρομερή ερώτηση,
πολύ
γιατί ουσιαστικά ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα απορριπτικό περιβάλλον πρέπει μόνιμα να αποδεικνύει την αξία του. Δίνει λοιπόν, φαντάσου, έναν αγώνα απόδειξης του εαυτού του ότι ξέρετε κάτι, αξίζω να με αγαπάτε. Άρα αυτό έχει σαν συνέπεια.
Επώδυνο
ψυχοφθόρο. Γιατί οι γονείς από τη μία δεν έχουν ποτέ το αίσθημα της επάρκειας, της ικανοποίησης και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν θα πούνε στο παιδί μπράβο.
Άρα λοιπόν καλλιεργείται αυτό από την παιδική ηλικία, θα λέγαμε. Ουσιαστικά μαθαίνεται αυτή η συμπεριφορά.
Όχι σε όλους τους ανθρώπους.
Αντίδραση μάλλον.
Ναι. Όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ναι. Καλλιεργείται και επίσης έχει να κάνει αυτό που σου είπα με τα στοιχεία της προσωπικότητας. Δύο δίδυμα παιδιά μπορεί να μεγαλώσουν σε ένα απορριπτικό περιβάλλον. Ο ένας να μάθει να αποδεικνύει μόνιμα την αξία του και ο άλλος να χτίσει ένα μηχανισμό επιβίωσης και άμυνας, ο οποίος να είναι εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Μαθαίνω να βασίζομαι πάνω μου και δεν έχω ανάγκη κανέναν.
Και πιθανότατα βέβαια να δημιουργούνται και άλλες.
Φυσικά, προφανέστατα. Φυσικά.
Αντιδράσεις που μπορεί να μην είναι και τόσο καλές, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν.
Ακριβώς.
Η προσωπικότητα του καθένα
ακριβώς.
Παίζει ρόλο.
Θέλω να σκεφτώ.
Η αυτοπεποίθηση, συγγνώμη, ναι. Και η αυτοεκτίμηση που έχει κάποιος, τι ρόλο παίζει σε αυτό?
Πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαχειριστεί την απόρριψη.
Όσο πιο εξελιγμένη και αναπτυγμένη είναι η αυτοεκτίμηση κάποιου,
ναι,
πιθανότατα το βιώνει καλύτερα. Το αντιμετωπίζει, θα λέγαμε, καλύτερα. Το μετατρέπει σε κάτι άλλο.
Ναι, απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση της απόρριψης. Σκέψου όμως ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε αυτό το απορριπτικό περιβάλλον και εκπαιδεύεται από τους γονείς του να μην ικανοποιείται και το ίδιο σε τίποτα. Σκέψου γονείς οι οποίοι μπορεί το παιδί να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο, να τους έχει φέρει 18 ή 18,5 ή 17, που είναι μια χαρά βαθμοί.
Ναι.
Και οι γονείς ποτέ να μην μπαίνουν στη διαδικασία να του λένε ένα μπράβο ή το μπράβο να έχει ένα κόμμα και να συνοδεύεται από ένα αλλά. Και το παιδί ακούει αυτό το αλλά, γιατί ουσιαστικά νιώθει ότι το συγκρίνουν με τους άλλους, ότι φυσικά, ότι δεν είναι ποτέ αρκετό. Ότι δεν τους ικανοποιεί, ότι δεν του λένε μπράβο, μπράβο, τα κατάφερες, πόσο περήφανοι είμαστε για σένα.
Αυτό κατ' επέκταση όμως νομίζω έτσι όπως μου το περιγράφεις ότι πηγαίνει και στην υπόλοιπη ζωή. Δηλαδή αν δεν νιώθεις ότι είσαι αρκετός, προφανώς και στην προσωπική σου ζωή πάλι δεν θα νιώθεις ότι είσαι αρκετός και στην φιλική σου ζωή πιθανότατα να νιώθεις ότι είναι σαν μια κάτι που το παίρνεις πάνω σου και μαθαίνεις να ζεις με αυτό και ουσιαστικά μεταδίδεται και σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Ναι, γιατί είναι ντόμινο.
Σαν να κτηνοβολείς όλη την υπόλοιπη ζωή μας.
Ισχύει. Και επίσης μην ξεχνάς ότι οι συμπεριφορές τις οποίες μαθαίνουμε είναι λίγο ντόμινο. Λειτουργούν ντόμινο σε όλα τα πράγματα. Φαντάσου λοιπόν ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να έχει μάθει να αρκείται στα λίγα ή να προσπαθεί μόνιμα να αποδεικνύει την αξία του. Δεν έχει λάβει απλόχερα, αβίαστα τον μπράβο, την περηφάνεια, τον θαυμασμό, την αγάπη και μόνιμα προσπαθεί να την κερδίσει μόνο του και είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Αντίστοιχα, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και στις σχέσεις. Μόνιμα να προσπαθεί να αποδεικνύει την αξία του, μόνιμα να προσπαθεί να δίνει στο σύντροφό του ή στη σύντροφό του πράγματα, γιατί μόνιμα θα φοβάται την απώλεια του άλλου και θα θέλει πάντα να κερδίζει τον άλλον. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης για αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φόβο απόρριψης ή τους αγχώνει η απόρριψη έχουν μεγαλώσει σε απορριπτικά περιβάλλοντα. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν την απόρριψη, τη φοβούνται την απόρριψη και έχουν μεγαλώσει σε πολύ υγιή περιβάλλοντα, αλλά δεν μπορούν να χάσουν τον άλλον και κάθε στάση του τη μετατρέπουν και την μεταφράζουν ως απορριπτική.
Άκουσα προχθές μία εξαιρετική φράση που θέλω να την πω από έναν γνωστό μου που μου είπε ότι απορρίφθηκα στη σχέση μου και ένιωσα ότι σπάω όχι σαν ένα απλό γυαλί, αλλά σαν θρύψαλα. Mm-hmm. Γίνομαι θρύψαλα όταν απορρίπτομαι.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση αυτό. Λέει, ίσως κάποιοι άνθρωποι σπάνε με το φυσιολογικό τρόπο, όπως πάει ένα τζάμι. Εγώ δεν έσπασα σαν ένα τζάμι. Έγινα θρύψαλα.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση αυτό. Που σημαίνει ότι πίσω τι υπόβαθρο έχει. Και θέλω να μου πεις μαζί με αυτό, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με απόρριψη.
Κοίταξε, θα σου πω καταρχήν ότι αυτός ο άνθρωπος επένθησε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη σχέση.
Mm-hmm.
Που σημαίνει ότι δεν θεώρησε ποτέ του ότι αυτή η σχέση θα τελειώσει. Είχε μπει στην φιλοσοφία της σχέσης, είχε κάνει προορισμό του τη σχέση, ήτανε η ζωή του, ήταν η σχέση. Οπότε όταν ο άλλος ή άλλη τον απέρριψε, ένιωσε να γκρεμίζεται όλος του ο κόσμος.
Mm.
Γι' αυτό και ένιωσε αυτό το αίσθημα θρύψαλα.
Και πιθανότατα γιατί ο καθένας μέσα έχει αναπτύξει, όπως είπες, κάποια στοιχεία προσωπικότητας που μπορεί να είναι
Φυσικά.
Λιγότερα η αυτοεκτίμηση
Φυσικά.
Και να κρατιέμαι από τον
Φυσικά.
Άλλον, να ταυτίζω τη ζωή μου με τον άλλον, να μην έχω την δική μου, αυτό που λέμε να είμαι στο κέντρο μου,
Ισχύει.
Να μην νιώθεις στο κέντρο σου δυνατό.
Ξέρεις τι, θέλω να πούμε τώρα, μια που ξεκινήσαμε λίγο για το κομμάτι των σχέσεων.
Ναι.
Πολύ συχνά προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι όταν είναι μέσα σε μία σχέση. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους αγχώνει η απόρριψη ή έχουν βιώσει η απόρριψη.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να πούμε το εξής, ότι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται την απόρριψη δεν έχουν όρια.
Δεν έχουν όρια.
Όχι. Και δεν λένε και όχι. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Γιατί ουσιαστικά,
όρια, ναι.
Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν σταματάνε τον εαυτό τους από την προσφορά.
Δίνουν
μόνιμα, φυσικά. Ό,τι και να του ζητήσει ο άλλος, θεωρούν υποχρέωσή τους να το προσφέρουν. Ενώ οι σχέσεις είναι διαδραστικές, είναι αμφίδρομες.
Γιατί ουσιαστικά πάλι προσπαθεί υποσυνείδητα να κερδίσει
Ακριβώς.
την αγάπη και την αποδοχή.
Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά πάντα είναι σε έναν μόνιμο αγώνα.
Γιατί δεν την έλαβε απλόχερα.
Γιατί και να την έλαβε απλόχερα, σε αυτή τη σχέση νιώθει ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί. Νιώθει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον εαυτό του. Βάζει αυτή τη σχέση σαν προορισμό στη ζωή. Αντί να εισπράττει την επιβεβαίωση και από τον εαυτό του, αντί να περιμένει από τον άλλον να δώσει, εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να δώσει μόνο εκείνος. Και σε αυτές τις σχέσεις συνήθως είναι λίγο η αναλογία 90-10. Δηλαδή δίνουμε εμείς 90, ο άλλος 10 και το μεγάλο θέμα είναι πως το 10 που θα δώσει ο άλλος, εμείς μέσα στο μυαλό μας το κάνουμε τόσο μεγάλο, Χριστίνα.
Mm.
Σχεδόν τον θεοποιούμε τον άλλον. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο άλλος δίνει λίγα. Και Ακόμα και όταν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε λογική αλίμονο, σκεφτόμαστε, ναι, αλλά δεν έχει μάθει να δίνει, τον δικαιολογούμε ή τη δικαιολογούμε. Γιατί δεν θέλουμε να τον χάσουμε, δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι δεν μας αξίζει ή δεν του αξίζουμε. Θέλουμε εμείς να νιώθουμε ότι θέλω να δώσω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Δώσω για να έχω να πάρω. Δεν έχουμε δηλαδή αντικειμενική αίσθηση της κατάστασης.
Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά λοιπόν φαντάσου ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη σχέση δεν έχουν όρια, δεν έχουν καμία αρμονία και επίσης βάζουν τον εαυτό τους σε έναν μόνιμο αγώνα επιβεβαίωσης. Ό,τι και να τους λέει ο άλλος, Χριστίνα, εκείνοι πάβουν να το ακούνε, τα αρνητικά πάβουν να τα ακούνε. Γιατί ο στόχος τους είναι μόνο να μην χάσουν τη σχέση τους. Άρα,
είναι ευαίσθητη στην απόρριψη.
Ναι, και στην απώλεια.
Και στην απώλεια. Τώρα μου θυμίζεις κάτι που διάβασα στην αναζήτηση γενικότερα της απόρριψης. Έγινε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Long Island, από τον Kevin Mehan, σε 240 συμμετέχοντες, και έδειξε αυτή ότι η ευαισθησία στην απόρριψη βασίζεται σε μια γνωσιακή προδιάθεση στο να αναμένουμε την απόρριψη με αγωνία, με προθυμία, αλλά και ένταση στις αντιδράσεις μας, όταν αυτή μας χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή σαν μια κατάσταση που την προκαλούμε και την προσκαλούμε διαρκώς.
Ναι.
Και αυτή η προδιάθεση οδηγεί τους ανθρώπους σε δρυλοπρεπείς συμπεριφορές, στην απόσυρση και σε επιθετικές αντιδράσεις απέναντι στο άτομο που θεωρούν ότι το απορρίπτει.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, για να προσθέσω σε αυτή την έρευνα, που θα μπορούσαν να γίνουν επιθετικοί και να δείξουν το θυμό στους άλλους, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί, Χριστίνα, οι οποίοι τη βιώνουν την απόρριψη με μια τρομερή εσωστρέφεια.
Ναι, είναι και τα δύο. Τα έχουμε δει και τα δύο.
Ναι. Με τρομερή θλίψη, με τρομερό φόβο. Ναι, και τρομερό φόβο για το μέλλον. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν νιώσουν ότι απορρίπτονται, μετά αναπτύσσουν φοβικές συμπεριφορές. Γιατί ουσιαστικά φοβούνται ότι θα απορριφθούν και την επόμενη φορά. Και μη σκέφτεσαι μόνο την σχέση, σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει στείλει το βιογραφικό του σε 5 εταιρείες, να μην του έχει απαντήσει καμία θετικά. Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να αμφισβητεί την αξία του. Αρχίζει να νιώθει ότι δεν αξίζει, αρχίζει να νιώθει ότι κανένας δεν τον σέβεται, κανένας δεν τον θαυμάζει, άρα γι' αυτό τον απορρίπτουνε. Το έκτο βιογραφικό θα το στείλει με μεγαλύτερη δυσκολία. Το έβδομο με ακόμα μεγαλύτερη. Το όγδοο. Επιθυμώ να μην το στείλει και καθόλου.
Και ίσως μείνει εκεί που βρίσκεται, χωρίς να εξελίσσει και χωρίς να προχωράει καθόλου στη ζωή του, ακριβώς από αυτή τη γνωσιακή λανθασμένη αίσθηση που
ακριβώς,
έχει.
Ακριβώς.
Που τον εγκλωβίζει σε μοτίβα. Επαναλαμβανόμενα ακριβώς. Μοτίβα. Τι ακριβώς φοβόμαστε όμως όταν μας απορρίπτουν?
Κοίταξε λίγο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φοβόμαστε μήπως χάσουμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά φοβόμαστε τις σκέψεις μας. Φοβόμαστε μήπως κινητοποιηθούν πράγματα του παρελθόντος, γιατί πολύ συχνά η απόρριψη κουμπώνει, αν θέλεις, ή ενεργοποιεί τραύματα του παρελθόντος. Οπότε μπορεί
και τα αγγίζει, δηλαδή,
ναι,
τα
ψυχοπιεστικά γεγονότα του παρελθόντος και μας κάνει να θυμόμαστε όλα τα αρνητικά πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
Άρα η απόρριψη μπορεί να γίνει και τραυματική.
Φυσικά. Γιατί
και
ουσιαστικά,
πότε γίνεται τραυματική, όταν
λίγο,
αγγίζει, είπαμε.
Όταν αγγίζει διάφορες πτυχές του παρελθόντος μας και της προσωπικότητάς μας. Επίσης, η απόρριψη μπορεί να γίνει τραυματική και δύσκολη όταν υπάρχουν και κάποια στοιχεία μέσα μας, όπως το έντονο άγχος, η έντονη θλίψη, εάν έχουμε βιώσει ένα πένθος σε πρόσφατο χρονικό διάστημα. Γιατί ουσιαστικά φαντάσου ότι ο ψυχισμός μας είναι ασταθής, δεν νιώθουμε καλά και έρχεται και κάποιος ο οποίος μας απορρίπτει ή κάτι. Οπότε είμαστε πολύ ευάλωτοι ούτως ή άλλως και όλο αυτό μας κάνει να νιώθουμε το τραύμα μας ανοιχτό και εμείς είμαστε πολύ ευάλωτοι και πολύ έφραυστοι και πολύ αδύναμοι για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Σκέψου λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή ο ανθρώπινος εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα χάος. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε ένα χάος και μπορεί, σκέψου μια σχέση που κάποιος έχει απορριφθεί, να νιώθει ότι δεν μπορεί να το χειριστεί και στον άνθρωπο που τον έχει απορρίψει να στέλνει 50, 100, 150 μηνύματα συνεχόμενα, να τον παρακαλάει, να του λέει θέλω να μου δώσει μια ευκαιρία, χωρίς να καταλαβαίνει ότι, ή μάλλον πολλές φορές καταλαβαίνει ότι αγγίζει την αξιοπρέπειά του, αλλά νιώθει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Νιώθει αδύναμος να
γιατί
το διαχειριστεί.
Γιατί είναι πιο σημαντικό να πάρει την επιβεβαίωση.
Ή γιατί νιώθει ότι δεν μπορεί να χάσει τον άλλον. Νιώθει ότι έχει επενδύσει τόσο πολύ, νιώθει ότι ο άλλος μπορεί να μην το αξίζει όλο αυτό, όμως Εγώ μπορώ να τον βοηθήσω να αλλάξει. Όμως, εγώ μπορώ να τον κάνω και να τον σώσω.
Του είναι πιο εύκολο να μπει στο ρόλο του σωτήρα.
Ναι, ναι. Του είναι πιο εύκολο να μπει στο ρόλο του σωτήρα παρά να πολεμήσει
την αξιοπρέπειά του, ότι δεν είναι αυτό για μένα, ότι δεν μου αξίζει.
Ότι δεν του αξίζω του άλλου. Mm. Ότι δεν τις αξίζω. Πολύ συχνά μπαίνουμε σε μία λογική να σκεφτόμαστε «μου αξίζει». Ναι, αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ «του αξίζω», «τις αξίζω».
Έχουμε όμως, Έλενα, μεγαλώσει ενοχικά πολλές φορές, έτσι, και γι' αυτό έχουμε αυτή την νοοτροπία. Το συζητούσαμε πολλούς ανθρώπους, ψυχολόγους που κάνουν διάφορες συζητήσεις και λέμε αυτό, το άκουσα προχθές σε μια συζήτηση και μου έκανε εντύπωση. Αυτό γιατί συμβαίνει, ναι, γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράφεις. Γιατί έχουμε μεγαλώσει συνήθως να λέμε «μα εγώ πού φταίω», εγώ τι έκανα και όχι ο άλλος ότι Φυσικά. Δεν κάνει. Γιατί Φυσικά. Έλα τώρα, μην πούνε για σένα, ότι μην κατηγορήσεις κάποιον άλλον ή μην πεις γι' αυτό να... Ενοχικά δηλαδή.
Ναι, και επίσης θεωρούμε πολλές φορές ότι όλο αυτό είναι εγωιστικό αν το κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι αυτό είναι. Και αυτό είναι και ένας υγιής εγωισμός. Το να σκεφτούμε αν ο άλλος μου αξίζει.
Είναι ένας υγιής εγωισμός. Καλό να καλλιεργείται
κιόλας. Ναι, και να σκεφτούμε, του αξίζω. Του αξίζω. Όχι με αυτό την κακή έννοια της αξίας, αλλά με την πολύ υγιή συμπεριφορά. Εγώ καταβάλω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ μπορεί να αλλάζω το πρόγραμμά μου. Εγώ μπορεί να κάνω συνεχώς συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και ο άλλος να μην κάνει καμία προσπάθεια και να θεωρεί ότι εγώ είμαι πάντα δεδομένη. Άρα του αξίζω, του αξίζει όλη αυτή η υπερπροσπάθειά μου. Μου αξίζει όλη αυτή η συμπεριφορά, η απορριπτική προς τη δική μου υπερπροσπάθεια, γιατί εγώ κάνω υπερπροσπάθεια.
Άρα μοιάζει σαν να μην μπορεί να αναγνωρίσει καθόλου τη δική του αξία.
Ή να μην θέλει να την αποδεχθεί. Να μην θέλει να αποδεχθεί ότι ο άλλος δεν του αξίζω, ρε παιδί μου. Μπορεί να την αναγνωρίζει, αλλά μπορεί να φοβάται ότι αν αποδεχθεί τη διαφορά, ότι ο άλλος δεν προσπαθεί, θα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Ναι. Και αυτή θα είναι η απόφαση του να φύγει από αυτή τη σχέση.
Να σταματήσω και να αλλάξω πιθανότατα όλη μου τη ζωή.
Ναι.
Και είναι δύσκολες αυτές οι αλλαγές.
Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί συνήθως όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, καλούμαστε να αλλάξουμε, καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με φόβους μας, με σκέψεις μας, με τις ανασφάλειές μας. Ενώ συχνά μας είναι πιο εύκολο, θεωρούμε ότι μας είναι πιο εύκολο να αλλάξουμε τον άλλο. Mm. Και γι' αυτό και επιμένουμε να αλλάξουμε τον άλλο. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλο.
Γιατί εκεί πρέπει ουσιαστικά, είναι σκληρό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δομική δική μας έλλειψη, που δεν έχουμε τόσο ανεπτυγμένη την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Οπότε αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε.
Ναι.
Και μας είναι εύκολο να πούμε το άλλο.
Φυσικά. Και συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορριφθεί ή έχουν φόβο απόρριψης, βλέπουμε δύο κυρίαρχες συμπεριφορές σαν Χριστίνα μέσα σε μια σχέση. Η μία συμπεριφορά είναι να μάθουν να μην φεύγουν ποτέ. Να μην τα παρατάνε ποτέ. Μένουν εκεί, παλεύουν, μάχονται, το βάζουν σαν στόχο ζωή τους, να σώσουν τη σχέση, να σώσουν τον άλλον. Και φυσικά όταν ο άλλος κάποια στιγμή φύγει, για εκείνους είναι πάρα πολύ επώδυνο, ψυχοπιεστικό, είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί είναι όλη τους η προσπάθεια και δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο ο άλλος έφυγε. Και υπάρχει και η δεύτερη συμπεριφορά, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, για να μην απορριφθούν από τον άλλο. Okay. Για να μην προλάβει ο άλλος να απορριφθεί, να τους απορρίψει. Άρα ουσιαστικά.
Μηχανισμός.
Δύο μηχανισμοί τελείως αντίθετοι.
Αντίθετοι.
Ναι. Ο ένας δεν φεύγει ποτέ και ο άλλος πριν προλάβει να αναπτύξει συναισθήματα, έχει χτίσει ένα μηχανισμό επιβίωσης μέσα του, που ουσιαστικά του δίνει μία, ας πούμε, καθοδήγηση ότι πρέπει να φύγεις γρήγορα, πριν προλάβει ο άλλος να σε απορρίψει.
Αυτός ο δεύτερος φόβος απόρριψης σχετίζεται και κυρίως με τον πόνο που βιώνει έντονα.
Και οι δύο σχετίζονται με τον
και
πόνο.
Και οι δύο βιώνουν έντονα πόνο.
Και οι δύο πόνο.
Λά, ο ένας, αυτός που φεύγει πιο γρήγορα δεν βιώνει πιο έντονα το φόβο.
Ο ένας βιώνει τον πόνο, βιώνει τον πόνο στην καθημερινότητα, γιατί φαντάσου ότι είναι για χρόνιο. Είναι χρόνιος ο πόνος αυτός. Δηλαδή μπορεί να μείνει σε μια σχέση 10 χρόνια. Πονάει, γιατί πονάει. Βλέπει την απορριπτική συμπεριφορά του άλλου.
Αλλά μένει.
Μένει. Γιατί το έχει σαν στόχο, σαν αποστολή ζωή.
Δεν μπορεί να φύγει.
Και εγκλωβίζει τον εαυτό του. Πονάει και νιώθει ότι εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Άρα κάθε φορά που πονάει, θεωρεί ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, γιατί ουσιαστικά θέλει να πιστεύει ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη.
Σαν να περιμένει κάτι.
Ναι.
Να αλλάξει.
Ναι.
Να γίνει ένα μαγικό.
Μπράβο. Είναι μια προσμονή. Ο άλλος πονάει, αλλά πονάει πολύ πιο βαθιά και δεν αφήνει τον εαυτό του να αναγνωρίσει τον πόνο. Δεν αφήνει τον εαυτό του να, νιώσει
να
πόνο.
Νιώσει.
Ναι. Γι' αυτό και φεύγει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει απορριφθεί μία ή δύο φορές, μπορεί να έχει απορριφθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον.
Βαθιά.
Ναι. Ή μπορεί ακόμα και να έχει βιώσει και μία κακοποίηση, να ήταν σε μία κακοποιητική σχέση. Οπότε ουσιαστικά έχει χτίσει ένα μηχανισμό
που δεν θέλει να το ξαναζήσει.
Που δεν του επιτρέπει να
δεν του επιτρέπει να το ξαναζήσει.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά λέει ότι εγώ ποτέ δεν θα εμπιστευθώ, ποτέ δεν θα αφαιθώ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι πολύ πιο δύσπιστος στις προσωπικές σχέσεις. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι πολύ πιο καχύποπτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα αφήνεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να έχει τον έλεγχο για να μπορεί να νιώθει ότι έχει πάντα μία διέξοδο και μία έξοδο φυγής.
Έτσι είναι αυτός που έχει το φόβο της απόρριψης. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι κάποιος που έχει φόβο απόρριψης. Έτσι πρέπει να είναι. Όπως το περιέγραψες. Πολύ ωραία.
Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος επίσης προσπαθεί να δει την αξία του μέσα στα μάτια του άλλου. Οι άνθρωποι που έχουν φόβο απόρριψης, Χριστίνα, δεν βλέπουν ποτέ την αξία τους. Αν δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, ποτέ δεν θα πεις «εγώ αξίζω να συμπλήρωσω την πρόταση, παιδί μου, να κάνω αυτό και αυτό και αυτό, να είμαι αυτό και αυτό και αυτό». Ποτέ. Οι άνθρωποι που φοβούνται ότι θα απορριφθούν, ποτέ δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και έχουν μάθει να επιβεβαιώνονται μέσα από τα μάτια
των άλλων.
Γιατί
αν το πιστεύανε, προφανώς δεν θα είχαν αυτή την ανάγκη. Έχεις δει κάποιους ανθρώπους έτσι, μια εκπληκτική άνεση μέσα τους και μια. Τους είναι πολύ εύκολο όλα αυτά, δηλαδή. Δεν έχουν καμία απορία για το αν θα πρέπει να φύγουν. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό που λες, γιατί δεν γνωρίζουν καθόλου αυτή την εικόνα της αξίας τους. Δεν την έχουν καν δει και την αναζητούν. Είτε στα πτυχία, είτε στους τίτλους, είτε στις δουλειές, είτε στα χρήματα, είτε στο οτιδήποτε.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόρριψη είναι κάτι που γεννάει πολύ έντονα συναισθήματα, που κουμπώνει με πολλά στοιχεία του παρελθόντος μας και που κινητοποιεί πολύ αντιφατικές συμπεριφορές.
Άρα οι συνέπειες του φόβου της απόρριψης ποιες θα λέγαμε ότι είναι?
Νομίζω ότι το πρώτο που θα έρχονταν στο μυαλό μου πάρα πολύ γρήγορα είναι ότι πλέον μειώνεται η αυτοπεποίθηση του ατόμου. Μειώνεται η αυτοεκτίμησή του. Δεν πιστεύει στον εαυτό του. Αναπτύσσει ακόμα περισσότερους φόβους. Δηλαδή, ο φόβος της απόρριψης θα κινητοποιήσει το φόβο της απώλειας. Ο φόβος της απώλειας θα κινητοποιήσει το αίσθημα της δυσπιστίας και της καχυποψίας. Άρα, σκέψου ότι είναι μια
σειρά.
Ναι, είναι ένα domino effect. Δεν πιστεύει στον εαυτό του. Επίσης, πολύ συχνά οι άνθρωποι με φόβο της απόρριψης καταστροφοποιούν. Τους είναι πολύ πιο εύκολο να δούνε τα αρνητικά σενάρια, να σκεφτούν τα αρνητικά γεγονότα, να σκεφτούν όλες τις αρνητικές πιθανότητες και να μην σκέφτονται το θετικό, γιατί φοβούνται τόσο πολύ που δεν μπορούν να δουν. Φυσικά. Επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί ο φόβος, επικρατεί το αρνητικό.
Και φυσικά οι αρνητικές σκέψεις γίνονται θυστικές. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί δεν μπορούν να φύγουν από αυτό. Δηλαδή θα τους πεις «μα κοίτα τι ωραία μέρα» και θα σου πει «μα είναι δυνατόν τώρα από ό,τι βλέπεις».
Θα υπάρχει ένα αλλά στη σκέψη τους.
Ακριβώς.
Δηλαδή θα σου πει «ναι, ξέρεις κάτι, Χριστίνα, έχεις δίκιο, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα έξω». Κόμμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αγχώνει ο πόλεμος στην Ρωσία και στην Ουκρανία και σκέφτομαι μήπως αυτό με επηρεάσει αρνητικά. Και η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά μου αντιμετωπίζουμε διάφορα θέματα και ο προϊστάμενός μου τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πιο επικριτικός απέναντί μου. Και τον τελευταίο καιρό φοβάμαι μήπως τελικά χάσω τη δουλειά μου. Και το θετικό ότι σήμερα ήταν μια ωραία μέρα έχει ξεχαστεί, έχει σβήσει. Και υπάρχει όλο αυτό το αλλά που στο τέλος, αν τον ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς νιώθεις? Θα σου πει «είμαι πάρα πολύ άσχημα», γιατί ουσιαστικά νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί έχει εστιάσει σε όλα τα αρνητικά τα οποία συμβαίνουν. Εάν μπει σε μια διαδικασία να αμφισβητήσεις αυτό που σου είπε και τον ρωτήσεις «έχει γίνει ο προϊστάμενός σου επικριτικός μόνο με σένα», εκεί μπορεί λίγο να τον κινητοποιήσεις.
Και τι θα σκεφτεί ότι δεν είναι μόνο με
σένα. Ακριβώς. Έχει όμως μάθει να καταστροφοποιεί, έχει μάθει να βλέπει το αρνητικό. Έχει μάθει να σκέφτεται το αρνητικό. Έχει μάθει να εστιάζει στο αρνητικό.
Γιατί είναι σαν να χτυπάει εκεί πέρα ένα ρεύμα.
Φλέβα.
Μια φλέβα. Να. Σαν τον νεύρο που λέμε εδώ.
Να.
Έτσι, σαν να χτυπάει τον νεύρο αυτό το οποίο είναι λοιπόν εκεί λιγάκι πληγωμένο και ταλαιπωρημένο.
Ακριβώς.
Και άρα χτυπάει τον νεύρο και πονάει και βγάζει αυτή την αντίδραση που είναι.
Ακριβώς.
Δεν βασίζεται και σε και πραγματικά στοιχεία, γιατί με το που θα πει στην πραγματικότητα.
Μα προφανές.
Να σοκαριστεί κιόλας να τα ακούσει και να πει. Πω, πω, Παναγία μου.
Αυτό που θέλω να έχουμε στο μυαλό μας, απλά γιατί είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει και κάνει πιο έντονο και την απόρριψη και τον φόβο, είναι ο παράγοντας της χρονιότητας. Όσο πιο χρόνιο είναι κάτι, όσο πιο χρόνια είναι η συμπεριφορά μας, όσο πιο συχνά βιώνουμε τέτοιες σκέψεις, τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες σχέσεις, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να απεγκλωβιστούμε από όλο αυτό. Ή, για να είμαι πιο σωστή, τόσο πιο δύσκολο το νιώθουμε.
Το νιώθουμε. Το νιώθουμε.
Γιατί ουσιαστικά νιώθουμε ότι έτσι είναι η ζωή μας. Μα έτσι είναι οι σχέσεις. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι οι σχέσεις. Ούτε οι σχέσεις είναι απορριπτικές, ούτε όλοι οι άνθρωποι μας απορρίπτουν, ούτε αξίζουμε να μας απορρίψουν. Άρα αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πολλές φορές ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει να αναπαράγει αυτό το οποίο του είναι οικείο. Άρα εάν η απόρριψη ή ο φόβος της απόρριψης του είναι οικείος, αυτό θα αναπαράγει.
Ναι.
Γιατί έχει μάθει ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαι σε εγρήγορση, δεν θα με εκμεταλλευτούν π.χ.
Δεν θα πονέσω,
δεν θα πονέσω, δεν θα χάσω φυσικά. Δεν είναι όμως έτσι.
Είναι η κρυφή ατζέντα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά ακόμα και αυτό αν είναι ένας μηχανισμός άμυνας, στην πράξη, αυτό που θέλουν να κρατήσουν όλοι όσοι μας ακούνε, είναι ότι αυτό είναι μόνο παροδικό. Δεν είναι έτσι η ευτυχία. Δεν είναι έτσι οι στιγμές ευτυχίας. Δεν είναι έτσι οι σχέσεις.
Θέλω τώρα να πάμε όμως και κάτι κάπου αλλού. Έχει και κάποια θετικά ωφέλη η απόρριψη.
Ναι.
Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει την απόρριψη και ως ένα δώρο. Με πονετικό τρόπο πιθανότατα συμβαίνει, σαφώς το βιώνουμε, αλλά παρόλα αυτά αν ξεπεράζουμε το φόβο, είναι ένα συστατικό υλικό της ζωής η απόρριψη.
Mm-hmm.
Από αυτά που πονάνε θα λέγαμε, όμως και κυρίως πονάνε γιατί ταυτίζουμε την αξία μας με το να μας διαλέξουν. Που όμως μπορούμε να δούμε τα ωφέλη πίσω από αυτό. Δηλαδή,
να δούμε πίσω από την κουρτίνα.
Τι θα λέγαμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Τραβώντας την. Όπως εδώ που βρισκόμαστε σε αυτό το υπέροχο χώρο, έχει μια πολύ ωραία κουρτίνα στο βάθος. Και αν τη δεις, πήγα και το έκανα πριν, δεν φαίνεται από εδώ. Τράβηξα την κουρτίνα και φαίνεται όλη η πόλη. Όλη η Θεσσαλονίκη. Από εδώ όμως δεν φαίνεται πίσω από την κουρτίνα. Θέλεις να μου πεις λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα που το έχουμε
πει. Αν τραβήξουμε λοιπόν την κουρτίνα πίσω από την απόρριψη, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε μία λέξη.
Ποια είναι?
Και η λέξη είναι δάσκαλος. Τράβα την κουρτίνα και δες ότι πίσω από την απόρριψη υπάρχει ένας δάσκαλος.
Κάποιος που μας μαθαίνει δηλαδή κάτι.
Ναι. Δες την απόρριψη, μετέτρεψε την απόρριψη σε δάσκαλό σου. Η απόρριψη σου δείχνει αυτή τη στιγμή με όλα τα γεγονότα που έχεις περάσει ότι εσύ δίνεις πάρα πολλά στις σχέσεις. Άρα, okay, έλα να το συζητήσουμε ξανά. Γιατί δίνεις τόσο πολλά σχέσεις? Αξίζει να δίνεις τόσο πολλά σχέσεις? Κάνε την απόρριψη δάσκαλό σου και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνεις και να σκεφτείς είναι μία αυτοαξιολόγηση. Τι έχουμε πει πολύ συχνά? Όχι αυτοκριτική, δεν κριτικάρουμε τον εαυτό μας, κάνουμε μία αυτοαξιολόγηση. Δες τους φόβους σου. Δες τη σκέψη σου, παρατήρησε τον εαυτό σου, παρατήρησε τη σχέση σου επίσης, αξιολόγησε, αξιολόγησε τον άλλον. Σκέψου ότι δεν είσαι η Χριστίνα, δεν είσαι η Έλενα, είσαι κάποιος άλλος ρε παιδί μου και κάνε δάσκαλό σου όλο αυτό. Κάθισε κάτω και γράψτα. Χρησιμοποίησε ένα αγαπημένο ημερολόγιο.
Άρα είναι σαν ένα φακό, σαν ένας φακός που έρχεται και αν τον πάρουμε καλά στα χέρια μας μπορούμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα.
Ναι.
Να δούμε τι κάνουμε.
Ακριβώς.
Να δούμε τον εαυτό μας. Να δουλέψουμε προς τα εκεί. Γιατί θέλω παρακάτω να δούμε και τους τρόπους διαχείρισης. Να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Να μετατρέψουμε ουσιαστικά το άσχημό μας, τον καθάκι μας, σε κάτι όμορφο.
Σωστά. Για να το κάνουμε αυτό και για να γίνουμε δάσκαλοι, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα βασικό εργαλείο και αυτό το εργαλείο πρέπει να είναι ένα επίθετο, ένα δώρο όπως το λέμε. Πρέπει να είσαι επιεικής με τον εαυτό σου.
Να τον αγκαλιάσεις, όπως λέμε. Να του πεις έλα εδώ.
Ναι, παιδί μου. Δηλαδή, να είσαι επικής με τον εαυτό σου και να του πεις ότι ξέρεις κάτι. Εσύ, αυτόν τον άνθρωπο, να φέρθουμε σε μια σχέση. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησες, έδωσες πάρα πολλά. Μην τον κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Μην τον χτυπήσεις τον εαυτό σου. Μην τον σχολιάσεις τον εαυτό σου. Μην μπεις στη διαδικασία να τον πολεμήσεις άλλο τον εαυτό σου. Σκέψου ότι πονάς ήδη. Άρα το να αρχίσεις να σε κατηγορείς δεν έχει νόημα. Άρα να είσαι επιοικής με σένα. Να είσαι επιοικής και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Για να τα προσφέρεις όλα αυτά σε αυτόν τον άνθρωπο, κάτι είδες, στην αρχή τουλάχιστον. Έλα όμως εδώ και σκέψου τι αξίζεις. Τι αξίζω. Τι αξίζω στο μέλλον.
Τοποθέτησε τον εαυτό σου.
Ναι. Τοποθέτησε τον εαυτό σου, πρόσεξε, στο παρόν.
Στο παρόν.
Ναι. Βασικό don't. Μη, με κεφαλαία γράμματα. Μη συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις τι κάνουν οι άλλοι. Μη συγκρίνεις τι έκανες στο παρελθόν. Μη συγκρίνεις τι έχεις βιώσει. Εστίασε στο τώρα.
Και άκου εσένα.
Μπράβο.
Δηλαδή, άκου
τις ανάγκες σου.
Και αυτό που εσύ θέλεις.
Ναι, παιδί μου.
Και αν το θέλεις πραγματικά και το πιστεύεις ότι όντως έτσι είναι. Πάρε τις επιλογές. Η επιλογή νομίζω ότι είναι το βασικότερο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Πιο πολύ παίζει ρόλο όταν το αποφασίσουμε κάτι, νομίζω εκεί τελειώνει κιόλα.
Ισχύει. Άκου, εύκολα, άκου τις ανάγκες σου, άκου τα θέλω σου, άκου τα θέλω στη σχέση. Σκέψου, τι θέλω εγώ σε μια σχέση. Θέλω σεβασμό. Μου το δίνει? Όχι. Okay. Τι θέλω σε μια σχέση? Θέλω κοινά όνειρα. Τα έχουμε? Όχι. Τι θέλω σε μια σχέση? Θέλω μια καλή σεξουαλική επαφή. Μου το δίνει? Όχι. Ή αν μου το δώσει, μου το κάνει και νιώθω ότι μου κάνει χάρη? Όχι. Κανένας δεν το ξέρει όλο αυτό.
Επίσης, κάποιες περιπτώσεις πολύ έντονες που έχουν γραφτεί και στην ιστορία της απόρριψης ήταν σχετικές. Από μάτια ανθρώπων που δεν είδανε τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Για να μην πούμε για την κλασική απόρριψη. Ο Μπετόβεν, για τον Μπετόβεν, οι δάσκαλοι του θεωρούσαν ότι ήταν ανεπίδεκτο στο βιολί.
Mm-hmm.
Και ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει ο συνθέτης. Και έγραψε. Mm-hmm. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά αριστουργήματα της παγκόσμιας κλασικής ιστορίας. Πολλά, πολλά πράγματα. Για τον Έλβις Πρίσλι είχαν πει ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Το Χάρι Πότερ τον απορρίψανε από 12 εκδοτικούς οίκους.
Mm-hmm. Ναι, έρχεται ότι η J.K. Rowling είχε μιλήσει πάρα πολύ για τον απόρριψη.
Πόσα εκατομμύρια πούλησε αυτό το βιβλίο? Τι τζίρους κάνω.
Κάποιος πίστεψε σε εκείνη.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτός που δεν είδε αυτό που είναι ο Χάρι Πότερ, σήμαινε ότι δεν άξιζε ο Χάρι Πότερ? Όχι βέβαια,
mm-hmm.
άξιζε.
Ακριβώς.
Όταν αυτός όμως γνώριζε ότι άξιζε και γι' αυτό και το πήγε στον επόμενο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση μια τραγουδίστρια, η Billie Ellis, η οποία είχε μιλήσει πάρα πολύ για την απόρριψη που είχε δεχθεί στην οικογένειά της. Και όλα αυτά τα βιώματα τα οποία είχε βιώσει τα μετέβαλε σε στίχους μέσα στα τραγούδια της, μίλησε πάρα πολύ για όλα αυτά και πάντα τη βλέπουμε. Πολύ έντονες μάχες, δηλαδή με την θλίψη της, με το άγχος της, νομίζω και με κρίση πανικού. Και όμως δεν το άφησε μια τραγουδίστρια η οποία είναι πολλάκις βραβευμένη, νομίζω και με Grammy. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφαιθούμε στην απόρριψή μας. Άρα αυτό που λες, τράβηξε την κουρτίνα, δες το δάσκαλο και επίσης να σας πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι αξίζουμε η απόρριψη να είναι δάσκαλος και όχι τιμωρός μας. Δάσκαλος, όχι τιμωρός. Άρα επίοικια, με αγάπη προς τον εαυτό μας, με τρομερή αυτοαξιολόγηση, να καθίσουμε να τα γράψουμε κάτω.
Και δουλειά με τον εαυτό μας,
ναι.
Λες, να δούμε πραγματικά πού μπορούμε να βελτιωθούμε, να
φυσικά.
Πάρουμε βοήθεια, όπως πάντα λέμε.
Ναι.
Και χαίρομαι γιατί αρκετοί άνθρωποι έχουν μπει στο δρόμο της αυτογνωσίας και της δουλειάς με τον εαυτό του και τα ακούμε πια και στις συζητήσεις και προσπαθούν οι άνθρωποι και αναγνωρίζουν τα λάθη τους και τα μειονεκτήματά τους και τα δουλεύουν και τα προσπαθούν έτσι. Και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε κι εμείς. Στη λογική είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί βελτιωνόμαστε, είναι ωραίο να αλλάζουμε, είναι ωραίο να κυριζόμαστε καλό στον εαυτό μας και να τον πηγαίνουμε παραπέρα, γιατί αυτό πηγαίνει προς όλη την κοινωνία κατ' επέκταση.
Ακριβώς.
Όπως λες, είναι η τρόποι διαχείρισης αυτή, πάρα πολύ τρόποι διαχείρισης
φυσικά,
αυτή,
φυσικά.
Που λέμε πολύ σημαντική να ζητήσουμε βοήθεια, να δουλέψουμε, να αλλάξουμε.
Να επικοινωνήσουμε επίσης με ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας και μπορούμε να τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να του βγάλουμε αυτό το φορτίο από μέσα μας. Μην αφήνετε τις σκέψεις να σας καθοδηγήσουν, γιατί οι σκέψεις όταν μένουν μόνο μέσα στο κεφάλι μας γίνονται συνήθως ένας λαβύρινθος μέσα στον οποίο χανόμαστε. Άρα επικοινωνήστε τις σκέψεις σας, μιλήστε με κάποιους ανθρώπους, μιλήστε με κάποιους φίλους και βάλτε τα κάτω, σκεφτείτε, μου αξίζει του αξίζω, τη αξίζω. Μην αφήσετε μία κακή στιγμή ή μην αφήσετε μία απόρριψη να είναι αυτή η οποία θα σας εγκλωβίσει σε συμπεριφορές, θα σταματήσει τη ζωή σας και θα είναι αυτή η οποία θα σας καταδικάσει ουσιαστικά σε μόνιμα λάθος αποφάσεις. Αυτά είναι εργαλεία.
Και μην αφήνετε την απόρριψη να σας χαμηλώσει.
Ναι, φυσικά.
Αυτό είναι μια πολύ ωραία. Μην χαμηλώνουμε. Να τον αφήνουμε τον εαυτό μας στο ύψος του.
Ναι, φυσικά.
Να τον εξελίσσουμε, να τον δουλεύουμε βεβαίως, αλλά να μην τον χαμηλώνουμε.
Και ζητήστε επίσης και ισότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα σε μια σχέση πρέπει να είμαστε ίσοι. Μου φαίνεται πάρα πολύ τίμιο να θέλετε να σας προφέρει ο άλλος ή η άλλη αυτά τα οποία προσφέρετε κι εσείς.
Mm-hmm.
Και εάν ο άλλος δεν θέλει. Ξέρετε κάτι, σκεφτείτε λίγο τι. Χάνει ο άλλος.
Χάνει ο άλλος και επίσης όταν μένεις αυτό, στηρίζεις το χώρο, δεν κάνεις χώρο. Όταν αφήνεις να φύγει αυτό που δεν είναι για σένα, δημιουργείς χώρο για να έρθει αυτό που πραγματικά αξίζει. Και αυτό συμβαίνει ντόμινο μετά σε όλη την υπόλοιπη ζωή
φυσικά.
Των ανθρώπων.
Φυσικά.
Απλά δεν το βλέπουν εκείνη την ώρα και δεν μπορούν να διακρίνουν πιθανότατα τη στιγμή που
ναι,
πρέπει να πάρουν.
Επικρατεί το συνέστημα.
Το συνέστημα.
Ναι. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να πω πριν κλείσουμε είναι το εξής. Είχα κάνει μία ομιλία που μέσα είχα βάλει ένα slide από κάτι που βρήκα στο διαδίκτυο και έλεγε το εξής. Ένα αγόρι είχε προτείνει σε ένα κορίτσι να βγουν έξω και εκείνη είχε αρνηθεί. Λοιπόν, εκείνος όμως κάποια στιγμή βγήκε με τους φίλους του και δεν ήταν λυπημένος και οι φίλοι του όλοι τον ρωτούσανε «Μα καλά, είσαι σοβαρός τώρα, γιατί δεν είσαι λυπημένος, δηλαδή δεν σε θέλει, σε έχει απορρίψει, γιατί» και εκείνος είχε απαντήσει «Γιατί να είμαι λυπημένος, εγώ έχασα κάποια που δεν με αγαπούσε». Εκείνη όμως έχασε κάποιον που την αγαπούσε.
Εκπληκτικό, το έχουμε ξαναπεί. Και πρέπει να το λέμε συχνά.
Ναι, έχασε κάποιον που την αγαπούσε. Σκεφτείτε λίγο ότι δεν χάνετε εσείς. Χάνει και ο άλλος. Χάνει εσάς. Είτε είναι μια εταιρεία, είτε είναι σε μια σχέση, σας χάνει.
Όταν το αντιληφθούμε αυτό, πραγματικά θα αλλάξουμε πιθανότατα την σχέση με την απόρριψη, την αυταξία και την αυτοπεποίθησή μας ακριβώς.
Φυσικά.
Γιατί θα δούμε αυτό το κομμάτι που λες ότι χάνει και ο άλλος, όχι εγωιστικά, αλλά χάνει.
Μα και αυτό είναι και το κομμάτι και της διδασκαλίας. Λέμε κάντε δάσκαλο την απόρριψη. Εάν λοιπόν σε μια εταιρεία σας έχουν απορρίψει, πάρτε το βιογραφικό σας μπροστά και σκεφτείτε, το βιογραφικό μου ήταν κατάλληλο για αυτή τη θέση. Γιατί μπορεί να σας απορρίψανε θεωρητικά, ενώ το βιογραφικό σας απλά δεν τέριαζε σε αυτή τη θέση.
Και αυτός που ήταν σε αυτή τη θέση δεν μπορούσε να διακρίνει πραγματικά.
Ναι, ή να σας
τι
έλειπα.
Τι μπορείτε να κάνετε.
Εγώ θα σου το πω και ακόμα διαφορετικά. Ή να του έλειπαν αυτού του βιογραφικού κάποια πράγματα. Αυτή είναι και η λογική της διδασκαλίας. Μήπως σου λείπουν στο βιογραφικό σου πράγματα τα οποία θα σε κάνανε πιο δυνατό για να διεκδικήσεις αυτή τη σχέση, την θέση και με καλύτερες απολαβές. Μήπως μπορείς να κάνεις ένα σεμινάριο.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγουν κάποιες άλλες που πιθανότατα να είναι και καλύτερες και να έχουν περισσότερες προοπτικές. Σκέψου δηλαδή τώρα για το Walt Disney, του είχαν πει ότι δεν είχε φαντασία και καλές ιδέες. Mm-hmm. Ποιος αυτός που δημιούργησε.
Mm-hmm.
Θέλω να σου πω ότι ανοίγουν άλλες πόρτες. Τελικά αυτοί που ήταν να το δούνε το είδανε.
Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή.
Υπομονή, εντάξει, και να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν, Έλενα, προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν σαφώς εντός εισαγωγικών αρνητικά, θα λέγαμε, ο πόνος, συναισθήματα που κινητοποιούνται, που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά.
Η απόρριψη μπορεί να γίνει ένα τρομερό εργαλείο στα χέρια.
Και ένα υπέροχο αλλά, το οποίο γίνεται ένα ωραίο εργαλείο.
Ακριβώς.
Που μπορεί να απογειώσει τη ζωή μας
και να της δώσουμε την ευκαιρία
και
για να
μας
απογειώσει. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να κάνεις την απόρριψη σύμμαχό σου. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να μην αφήσεις την απόρριψη να σε εγκλωβίσει. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να κάνεις την απόρριψη δάσκαλό σου. Να μάθεις από αυτό.
Και δώσε την δυνατότητα στον εαυτό σου να αντιμετωπίσεις την απόρριψη με ρεαλισμό, με ψυχραιμία, με ακεραιότητα, ώστε να δεις τα δώρα.
Νομίζω ότι η απόρριψη μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο πίσω από τις κουρτίνες και τους φόβους μας.
Αφήνουμε τους φόβους μας στην άκρη του δωματίου.
Κύριος.
Εδώ, από το Grand Hotel Palace που γράφουμε, Μήπως να τους πετάξουμε και λίγο από τον μπαλκόνι, Έλενα, είμαστε στον έκτο όροφο εδώ. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να τους πετάξουμε. Δεν τους χρειαζόμαστε πια.
Νομίζω
ξέρω. Δεν μας εξυπηρετούν σε τίποτα. Θέλουμε να ανοίξουμε το παράθυρο και να δούμε τη θέα έξω, όλη την πόλη και τον υπέροχο ήλιο. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.